რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 15 საათი მოსმეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პატრულის ბაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. სააკაშვილი აცხადებს, რომ უკრაინაში რამდენიმე ასეული ქართველი პროფესიონალი იბრძვის. საქართველომ მორატორიუმი გამოაცხადა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის გასხვისებაზე საქართველოს მოქალაქეების ამქონე პირებზე. გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი ხელმძღვანელი ჯეიმს ჰომი კონგრესის წინაშე დღეს წარდგება. ბრიტანეთში მიმდინარეობს საყოველთაო არჩევნები. თავდაპირველი ცნობები საქართველოდან. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების წინააღმდეგ მიმდინარე ომში რამდენიმე ასეული პროფესიონალი ქართველი სამხედრო იბრძვის, მათგან სადღაც 12-13 ქართველი ოფიცერი უკვე დაიღუპა, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა ვენაში რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიურ სამსახურთან ინტერვიუში. ამასთან მიხეილ სააკაშვილი ჩვენი კოლეგების თხოვნით შეეხო ჩეჩნების მონაწილეობასაც უკრაინის არმიის მხარეზე ანტიტერორისტულ ოპერაციაში და განაცხადა, რომ ეს ბრძოლა ამაოდ არ ჩაივლის, რუსეთის იმპერიის ბედი წყდება უკრაინაში, მათ შორის წყდება ჩეჩენი ხალხის და საქართველოს ბედი. და ის ჩეჩენი მამაკაცები და ქალები, რომლებიც აღმოსავლეთ უკრაინაში ომობენ, ისინი ჩეჩნეთის თავისუფლებისთვისაც იბრძვიან და ეს ჩემში არავითარ ეჭვს არ აღძრავსო, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელმაც ინტერვიუში დასწინა ისიც, რომ ჩეჩნების მონაწილეობა ძალიან ფასეული აღმოჩნდა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ომში, სადაც, როგორც ოდესის ოლქის ყოფილი და საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი აცხადებს, წყდება რუსეთის იმპერიის ბედი. ნიუ-იორკში დააკავეს საერთაშორისო დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელსაც მანჰეტენის პროკურორმა უწოდა რუსული ორგანიზებული დანაშაულებრივი სინდიკატი. ამ ჯგუფში 15 ქართველი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი და ბოროტმოქმედია. ნიუ-იორკის პოლიციის წარმომადგენელმა ჯეიმს ონილმა აღნიშნა, რომ კანონიერმა ქურდებმა ქვეყნის მასშტაბით ბრაიტონ ბიჩიდან ლას ვეგასამდე დანაშაულებრივი ორგანიზაცია ჩამოაყალიბეს და ჩართულნი იყვნენ მოქთამბაში, აზარტულ თამაშებში და მკვლელობებში. ბრალდების ოლქში მითითებულია, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფი მოქმედებდა ვინმე რაჟდენ შულაიას უშუალო მითითებით და კანონიერი ქურდი თავის სტატუსს იყენებდა დაბალი რგოლის დამნაშავეებს შორის დავების გადასაჭრილად. სპეცოპერაციისას 15 ქართველთან ერთად რუსული კრიმინალური სინდიკატის კიდევ 18 წევრი დააკავეს. საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტლებით სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის რესურსი არ გასხვისდება საქართველოს მოქალაქეობის ამქონე პირებზე. ამის თაობაზე 8 ივნის გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ, რომელმაც დასწინა, რომ ეს გადაწყვეტლება შეთანხმებულია პრემიერ-მინისტრ, სამთავრობო გუნდსა და საპარლამენტო უმრავლესობას შორის და ერთწლოვნად მიღებულია უმრავლესობასა და მთავრობას შორის გამართული კონსულტაციების საფუძველზე. ირაკლი კობახიძის ამ განცხადებას პოპულისტური უწოდა საპარლამენტო ოპოზიციამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ. რამდენიმე ცნობას გაგაცნობთ უცხოეთიდან. ბრიტანეთში მიმდინარეობს საყოველთაო საპარლამენტო არჩევნები, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს, თუ რომელი პოლიტიკური ძალა უხელმძღვანელებს ბრექსიტს ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლა. საარჩევნო უბნები, რომელთა რაოდენობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით 40,000-ია, დილის 7 საათიდან გაიხსნა. პოლიტიკის ანალიტიკოს თქმით, არჩევნებს ასევე ექნება გავლენა შოტლანდიაზე, რომელიც აპირებს რეფერენდუმის ჩატარებას დამოუკიდებლობის საკითხზე. ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრ ტერეზა მეის კონსერვატიული პარტია დიდი ალბათობით შეინარჩუნებს უმრავლესობას 750 ადგილიან თემთა პალატაში, მაგრამ არა ისეთი უპირატესობით, როგორც პარტიის ლიდერები იმედოვნებენ. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი ხელმძღვანელი ჯეიმს კომი დღეს ოფიციალურად წასდგება ამერიკელი კანონმდებლების წინაშე, რომლებიც იძიებენ ბრალდებებს 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევისა და პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გარემოსვლის წევრების რაიმე სახის შეთქმულებაში მონაწილეობის თაობაზე. სენატის სადაზვერვო კომიტეტში 8 ივნის დაგეგმილ მოსმენამდე ერთი დღით ადრე კომიმ წერილობით მიმართა სენატის საგამოძიებო კომიტეტს. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი ხელმძღვანელი მასში წერს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მოითხოვდა ლოიალობას და ზეწოლას ახდენდა მასზე შეეჩერებინა გამოცდა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Hey,
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15:30 წუთია. თქვენს მომწონს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. პოლიტიკის ყოფილი ხელმძღვანელი საქმიანობას ბათუმელი პოლიტიკოსები არაერთგვარ დაფასებენ. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის დასუფთავების ინიციატორები ამქმედების პოლიტიკურ მოტივს გამორიცხავენ. მომთაბებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფი ქართველი სპორტსმენების ნაწილი ადასტურებს, რომ შეერთებულ შტატებში დაკავებულ საქართველოს მოქალაქეთა შორის არიან მოკრივები ავთანდილ ხურციძე და ლევან მაყაშვილი. რამდენიმე სპორტსმენმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ ისინი გაუგებრობაში მოყვნენ. ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ნიუ-იორკში დაკავებულია 15 ქართველი, რომლებსაც ბრალი ედებათ რუსული კრიმინალური სინდიკატის წევრობაში, რამდენიმე საათის წინ გავრცელდა ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს განცხადებაზე დაყნობით, ეჭვი იმის თაობაზე, რომ დაკავებულთა შორის მოკრივეებიც არიან, მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ჩამონათვალში მითითებულნი იყვნენ ავთანდილ ხურციძე და ლევან მაყაშვილი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით ზალკალიანის განცხადებით, სამინისტრომ ცოტა ხნის წინ მიიღო ეს ინფორმაცია და ამჟამად დეტალებს არ კვებს. ჩვენს გენერალურ საკონსულოს აქვს მითითება ჩართოს ამ პროცესში და როგორც კი დამატებითი დეტალები გახდება ცნობილი, გასაჯაროვდება. ახლა იქ ღამეა და როგორც კი გათენდება, გენერალური საკონსულო აუცილებლად შესაბამის სტრუქტურებთან ჩაერთვება ამ საქმეში, განაცხადა დავით ზალკალიანმა. შეხება ქართველი მოკრევის ავთანდილ ხურციძის ოჯახს, მისი წევრები აცხადებენ, რომ ავთანდილ ხურციძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში გუშინ გაემგზავრა და იქ 8 ივლისს შეჯიბრი აქვს. საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებით სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის რესურსი არ გასხვისდება საქართველოს მოქალაქეობის არ მქონე პირებზე. პრემიერ-მინისტრ სამთავრობო გუნდსა და საპარლამენტო უმრავლესობას შორის გამართული კონსულტაციის საფუძველზე ერთულოვნად მიღებულია გადაწყვეტილება მაქსიმალურად მკაფიო და მკაცრი კონსტიტუციური ჩანაწერი დავიცვათ ქვეყნისა და მოქალაქეების სტრატეგიული ინტერესების და ქართული მიწადარჩეს მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფოს, საქართველოს მოქალაქეებისა და მათი გაერთიანებების საკუთრებაში, განაცხადა დღევანდელ ბრიფინგზე პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე. მისივე თქმით, გადაწყვეტილება მიღებულია მიწის არსებული და პოტენციური საბაზრო ღირებულების, უცხოური ინვესტიციების მოზიდვასა და ეკონომიკურ ზრდაში მიწის გასხვისების წვლილის, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის შეძენის არსებული პრაქტიკის და ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით. ირაკლი კობახიძის განცხადებით და გადაწყვეტილების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველი იყო კონსტიტუციური კანონპროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა, რომელმაც აჩვენა, რომ საქართველოს მოქალაქეებს მიწის საკითხის მიმართ აქვთ განსაკუთრებით ემოციური დამოკიდებულება. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, გადაწყვეტილების მიღების ერთ-ერთი საფუძველი იყო ისიც, რომ ეკონომიკურ ზრდასა და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაში მიწის გასხვისების წვლილი მცირეა. საპარლამენტო უმცირესობამ პოპულისტურ ნაბიჯად შეაფასა საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილება კონსტიტუციით აკრძალოს უცხო ქვეყნების მოქალაქეებზე მიწის გასხვისება. საპარლამენტო უმცირესობის წევრის გიორგი ტუღუშის თქმით, ქართულ მიწას ზურგზე ვერავინ მოიკიდებს და ვერსაც აიღებს. გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგება საპარლამენტო პარტია ნაციონალური მოძრაობაც, მისი წევრის აკაკი მინაშვილის შეფასებით, ხელისუფლების გადაწყვეტილება კიდევ უფრო გაართულებს ქვეყანაში არსებულ სოციალურ-ეკონომიკურ ვითარებას. რაც შეეხება კიდევ ერთ საპარლამენტო პარტიას, პატრიოტთა ალიანს, მისი ერთ-ერთი ლიდერის ირმა ინაშვილის განცხადებით, კონსტიტუციაში უნდა იყოს პირდაპირი და მკაფიო ფორმულირება, რომ ქართული მიწა არ უნდა გაიყიდოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე. დიდ ბრიტანეთში მიმდინარეობს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები, რომელშიც მონაწილეობს 10-მდე პარტია. მთავარ პრეტენდენტებად ითვლებიან კონსერვატიული, ლეიბორისტული, ლიბერალ-დემოკრატიული, გაერთიანებული სამეფოს დამოუკიდებლობის და შოტლანდიის დამოუკიდებლობის პარტიები. ხმის უფლების მქონე მოქალაქეებმა გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტის ქვედა თემთა პალატის 650 წევრი უნდა აირჩიონ. ეს არჩევნები მხოლოდ მაჟორიტარული სისტემით მიმდინარეობს. ირანის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ქვეყნის დედაქალაქში მომხდარი თავდასხმის ხუთი მონაწილე ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრი იყო. 7 ივნის თეირანში თავს დაესხნენ ირანის პარლამენტის შენობას და აიათოლა ხომეინის მავზოლეუმს. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემები დაიღუპა 16 ადამიანი. ირანის ინფორმაციის სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ყველა თავდამსხმელი, რომლებიც ლიკვიდირებულნი არიან, ირანის მოქალაქეები იყვნენ, გარკვეული დროის განმავლობაში კი იმყოფებოდნენ სირიისა და ერაყის იმ რაიონებში, რომლებსაც რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. თეირანში მომხდარ თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა სწორედ ამ დაჯგუფებამ აიღო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ამ კვირაში საკადრო ცვლილება განხორციელდა აჭარის საპატრულო პოლიციაში. მის ხელმძღვანელად 5 თვის წინ დანიშნული კახა ბუხრაძე, რომელიც მანამდე პოლიციაში და ქართლის რეგიონში ხელმძღვანელობდა, ამჯერად ქვემო ქართლის რეგიონის პოლიციის უფროსად გადაიყვანეს. მარტის შუა რიცხვებში, როცა ბათუმში საპატრულო პოლიციის მიერ მოქალაქის დაჯარიმების გამო დაწყებული საპროტესტო აქცია მასობრივ არეულობაში გადაიზარდა, ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილი ბრალსწორედ პოლიციის ხელმძღვანელს დებდა. ამასთან ბათუმელთა მეორე ნაწილი კმაყოფილებას გამოთქვამდა იმის გამო, რომ ქალაქში ავტოსატრანსპორტო მიმოსვლის მკაცრად გაკონტროლებამ შედეგი გამოიღო. აჭარის პოლიციაში საკადრო ცვლების თემას ბათუმიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთგიფანიძე.
აჭარის საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელად ლევან მაისურაძე დაინიშნა. 31 წლის ლევან მაისურაძე ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტში მუშაობდა. მისი წინამორბედი კახაბერ ბუხრაძე კი ქვემო ქართლის საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელად გადაიყვანეს. ბათუმში 11-12 მარტს საპროტესტო გამოსვლების დროს აქციის მონაწილეებმა თანამდებობიდან მისი გადაყენება მოითხოვეს. საპროტესტო აქცია აჭარის პოლიციის დეპარტამენტთან მასობრივ არეულობაში გადაიზარდა. აქციის მონაწილეებმა დაწვეს პოლიციის მანქანები და ქვები დაუშინეს პოლიციელებს. მარტის მოვლენების დროს ბათუმში ჩამოსულმა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა განაცხადა, რომ
მე არ გამოურისხავ საკადრო ცვლილებასაც, მაგრამ ამ ეტაპზე ამის აუცილებლობას ვერ ვხედავ.
საკადრო ცვლილებები აჭარის საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში მარტის მოვლენებიდან 3 თვის შემდეგ განხორციელდა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე ცოტნე ანანიძე ამბობს, რომ ცვლილება განხორციელდა როტაციის წესით.
ვინ იქნება და ვინ არა ძალონებში ხელმძღვანელი რეგიონალურ დონეზე, ეს არ არის პოლიტიკური მსჯელობის და გადაწყვეტილების საკითხი. ჩვენთვის, როგორც არის ცნობილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებობდა როტაციის წესი 11 მარტამდე და არსებობს დღესაც. სწორედ ბუხრაძე ამ წესის მიხედვით განწესდა აჭარაში საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელად და იმავე წესით გაწეული იქნა სხვა რეგიონში. ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკადრო გადაწყვეტილება, რომელიც არ შეხებია კონკრეტულად აჭარის რეგიონს, სხვა რეგიონებიც მოიცვა.
ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე რესპუბლიკელი ირაკლი ჩავლეიშვილი ამბობს, რომ რეგიონის ძალოვან სტრუქტურებში საკადრო ცვლილებები ტრადიციულად ისე ხორციელდება, რომ მაღალი თანამდებობის ყოფილ ან ახლა დანიშნულ პირებს მოქალაქეები არ იცნობენ.
ეს სახელი და გვარი ამ წუთას მე არაფერს არ მეუბნება. დარწმუნებული ვარ, ბათუმელების 90%-საც არაფერს არ ეუბნება და კარგი იქნება, თუ ეს ადამიანიც ისეთივე შემართებით გააგრძელებს იმ დაწყებულ საქმეს, ბოლბო მოვა და გაგვეცნობა. საზოგადოებას უნდა გაესწროს, საჯარო პირი უნდა იყოს, ქალაქმა უნდა იცოდეს, ვინ არის მისი უსაფრთხოების დამცველი.
აჭარის უმაღლესი საბჭო საკონსტიტუციო, იურიდიული და საპროცედურო კომისიის თავმჯდომარე ნინო ჩხეტია იჩნევს, რომ პოლიტიკოსებისგან განსხვავებით პოლიციის ხელმძღვანელები განსაკუთრებულად ცნობადები არ უნდა იყვნენ.
ცნობადობა საზოგადოებაში მოქალაქეებში უნდა ქონდეს საჯარო პირებს, ანუ იგივე თუნდაც პოლიტიკოსებს, მაგრამ სამართლდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს რაღაცა განსაკუთრებული ცნობადობა და მეორე ამ ცნობადობისათვის კიდევ აუცილებელი ისეთი ელემენტები, როგორიც არის პოპულარობა, ეს როგორც წესი არ უნდა ქონდეს.
აჭარის საპატრულო პოლიციის ყოფილი ხელმძღვანელის კახაბერ ბუხრაძის ხუთთვიანი საქმიანობა რეგიონში უკავშირდება აგრეთვე ქალაქში საგზაო მოძრაობის წესების გამკაცრებას და ბათუმის რამდენიმე ქუჩაზე ავტომობილების მოძრაობის მოწესრიგებას. ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ ქალაქში მოძრაობა მართლაც მოწესრიგდა, თუმცა პოლიციის ყოფილი უფროსის მუშაობას უარყოფითად აფასებს.
თავი დაგვამახსოვრა განსაკუთრებულად ცუდი დამოკიდებულებით ჩვენს ქალაქში მოქალაქეების მიმართ. ჩემი აზრით მუშაობის ფორმები არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა, კარგია, როცა ქალაქში, სადაც მოძრაობა ჭირდა, იქ მოძრაობა დღესდგომარეობითაც უფრო ნორმალური და კარგია, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი ფასი. ეს მოხდა იმის პასად, რომ ათლარიანი ჯარიმების ნაცვლად ეწელებოდა ასლარიანი ჯარიმები, ხოლო თუ ვინმე ამას გააპროტესტებდა, მას ეგრევე ხელს მოკიდებდნენ და კაპეზეში უკრავდნენ თავს. ეგ არ არის ჩემი აზრით პრობლემის მოგვარების სწორი გზა.
11 მარტს ბათუმში დაწყებული საპროტესტო აქცია, რომელიც შემდეგ მასობრივ არეულობასა და პოლიციის ადმინწინააღმდეგობაში გადაიზარდა, ერთი მოქალაქის დაჯარიმებას, შემდეგ კი დაპატიმრებას მოჰყვა. ბათუმის აქციის საქმეზე სასამართლო დღემდე 21 დაკავებული საქმეს სისხლის სამართლის ბრალდებებით განიხილავს, მათ შორის ორს მასობრივი ძალადობის ორგანიზება ედება ბრალად, დანარჩენებს კი არეულობაში მონაწილეობა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის დასუფთავება გადაწყვიტა მოქალაქეთა ინიციატივო ჯგუფმა. იმ ფაქტმა, რომ ინიციატორთა შორის აღმოჩნდა პირი, რომელსაც ქალაქის მერობის სურვილი აქვს, გაჩინა ბუნებრივად ეჭვი, რომ ეს ყველაფერი სწორედ საარჩევნო კამპანიას უკავშირდება. თავად ინიციატორები ამას უარყოფენ. რა პასუხი ჰქონდა ქალაქის მერიას ამ ყველაფერს? ახლა ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან, თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაშიც ფეხბურთის ფედერაციის და კლუბ ბაიას ყოფილი პრეზიდენტის ვია ციჭინავა, ასევე მუნიციპალიტეტის გამგებლის ყოფილი მოადგილე გურგენ სართანია არიან, მერიას მიმართავს თხოვნით დართოს ნება ბოტანიკური ბაღის დასუფთავების და წყლის სისტემის აღდგენის. ჯგუფს ბაღში უკვე შეტანილი აქვს წყლის მილები და ინერტული მასალა, თუმცა მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა სამუშაოების გაგრძელების უფლება არ მისცა. საინიციატივო ჯგუფის წევრებისთვის გაურკვეველია ადგილობრივი ხელისუფლების ასეთი პოზიცია მაშინ, როცა ქალაქის მთავარი ისტორიული ძეგლი მოულელობის მიზეზით ნადგურდება. მათ თითქმის ამ პოზიციას იზიარებს ის 30 მოხალისე, ვინც გასულ კვირაში საკუთარი სურვილით ჩაერთო დასუფთავების აქციაში. გამგებლის ყოფილი მოადგილის გურგენ სართანიას განცხადებით, საწყისი ეტაპისთვის ზვია ციჭინავა მზად იყო ბაღში წყლის მიწოდების აღდგენისთვის 40,000 ლარი გამოეყო, მოგვიანებით კი მუშები ექირავებინა და ხარჯებიც გაეზარდა. გამგებლის ყოფილი მოადგილე ირწმუნება, რომ ციჭინავას, რომელსაც სურვილი აქვს კენჭი იყაროს ქალაქ ზუგდიდის მერის პოზიციაზე, ამ მუშაობის ჩატარება მხოლოდ ბაღის გადარჩენის მიზნით სურს.
მაგრამ უარი უთხრეს და ჩვენ ვთხოვთ ახლა მერიას, ეს არ იყო არაფერი მერიის საწინააღმდეგო აქცია, მსგავსი რაღაც ჩვენ გვაწუხებს, ეს ჩვენი ტკივილია, რასაც ხედავ, დავერანებულია ბოტანიკური ბაღი და იმის უფლება მაინც მოგცემ, რომ ეს წყალი დამონტაჟდეს და გაედინოს ეს წყალი ბოტანიკურ ბაღში, ბულვარში. ეს არ არის არც კანდიდატობასთან, არ მერობასთან, არ რაღაცასთან დაკავშირებული, არც არავის არ აქვს უფლება, რომ ბოტანიკური ბაღი გამოიყენოს იმისთვის, რომ რაღაც დივიდენდები ჩაიწეროს და მომავალში მოსახლეობასთან ამით თავი მოიწონოს, რომ ბოტანიკური ბაღი გაუწმენდეს და ხარი დამიჭირდეს.
თავად ზვია ციჭინავას ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებია. კითხვაზე, რატომ არ მიმართეს ნებართვისთვის ქალაქის მერიას, საინიციატივო ჯგუფის კიდევ ერთმა წევრმა ზურაბ ჯინჯოლავამ განაცხადა, რომ დასუფთავების აქციას თვალსადევნებდა კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი, რომელსაც პროტესტი არ გამოუხატავს. უფრო მეტიც, დაპირდა, რომ გამოყოფდა სპეციალისტ, რათა მათ არ დაეზიანებინათ მცენარეები.
მაგრამ არავინ არ მოსულა იმის შემდეგ, არ სპეციალისტი, არ არაფერი და ჩვენ გავაგზავნეთ თიბა და მოსუფთავება მოწმენდა, საზოგადოება შემოგვიერთდა, მაგრამ მეორე დღეს დაგვახვედრეს ამ დილის 10 საათიდან დაცვის პოლიცია იყო თუ ვინ იყო, მე არ ვიცი, თვითონ მერიის სამსახურები, მერიის წარმომადგენლები და უარი გვითხრეს ამაზე.
ქალაქ ზუგდიდის მერიაში აცხადებენ, რომ სპეციალისტების მომსახურებით ჯგუფი ვერ ისარგებლებდა, რადგან მათთან დასუფთავების აქციის ან ბაღში სხვა რაიმე სახის ღონისძიების ჩატარების თხოვნით არც წერილობით და არც ზეპირი ფორმით არ მიუმართა. მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი მაია ღუბელაძე აცხადებს, რომ ეს მის მოქალაქეების განწყობა ბოტანიკური ბაღის მიმართ, თუმცა მოუწოდებს მათ მოთმინებისკენ მით უფრო მაშინ, როცა მისი სიტყვებით ასე ახლოს არის ბაღის რეკონსტრუქციის დაწყების თარიღი.
მუნიციპალური განვითარების ფონდი დღე-დღეზე და უახლოეს ერთ კვირაში, როგორც შეგვიძლია, აპირებენ ტენდერის გამოცხადებას და რეაბილიტაციას ეთვალისწინებს. სწორედ ეს ტენდერი გამარჯვებული კომპანიას სულ რეაბილიტაციას გააკეთებს ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიისაც. მით უმეტეს, იმ ფონზე, როცა კეთილმოწყობის სამსახური ინტენსიურ რეჟიმში ახორციელებს სამუშაოს, მოგუწოდეს ამ ადამიანებს, რომ დაღიჭურონ მოცმინები.
განაცხადა მაია ღუბელაძემ. მისივე განმარტებით, გამომდინარე იქედან, რომ იგეგმება ბოტანიკური ბაღის სრული განახლება, ამ ეტაპზე თავს იკავებენ მნიშვნელოვანი ჩარევებისგან.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს ხელისუფლებამ დღეს ოფიციალურად დაადასტურა, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში გაჩნდება დეფინიცია ქორწინების შესახებ. ამ საკითხის კომიტეტებში განხილვისას კრიტიკა გამოთქვეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. მათი შეფასებით, ჩანაწერი ჰომოფობიას წაახალისებს. თავის მხრივ, პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ საქართველოში არსებობენ გარკვეული გარეძალები, რომლებიც ხელს უწყობენ ამ ფაქტორით ანტიდასავლური განწყობის გაღვივებას და სწორედ ამ ტენდენციის აღკვეთას ისახავს მიზნად შესაბამისი საკონსტიტუციო ცვლილება. თემას დეტალურად ჩვენს აღმოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. განახლებული აღმაშენებლის გამზირის რეკონსტრუქციის პროექტი ევროპა ნოსტრას 2017 წლის კონკურსის გამარჯვებული გახდა. ინფორმაცია თბილისის განვითარების ფონდი ავრცელებს. ეს კონკურსი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულად ითვლება და ყოველწლიურად ტარდება. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River, near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs, for all the land drained by the great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability, therefore, to participate in a Republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, as they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a sort of self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years. After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25...